Мырзалар және ханымдар, сіздерге арнап айтатын әсем әнім бар. Бүгінгі кеш ерекше, бүгін қуаныш. Бүгін менің қасымда Бека досым бар. Бауырым Бека, Бека, Бека досым, күрсінбе бекер. Жалғанда жаңар таудай жабырқамай, көңіліңді көтер. Арнаймын осы әнімді достар үшін, ертеңнен үмітіміз бар. Бәріміздің таң атпай жұмысымыз бар. Өмір қысқа, одан да көңіл көтеріп, күнделікті күйбеңді ұмытыңыздар. Бауырым Бека, Бека, Бека досым, күрсінбе бекер. Жалғанда жаңар таудай жабырқамай, көңіліңді көтер. Арнаймын осы әнімді достар үшін, бауырлар үшін. Қайтадан қайтып келмес бұл дәурен өтер. Омырзалар, ханымдар,